Добро утро в Междуредие и от мен Йовка Йовчева. За политиката, за държавата и случващото се в нея, за обществените нагласи ще говорим тази сутрин с нашия събеседник. Казвам добро утро на госта ни в студиото Татяна Дончева.
Добро утро.
Щях да ви анонсирам с амбицията да създадете един нов комитет, но и за него ще поговорим в следващите минути на нашия разговор. Неизбежно обаче, докато държавата, властта и ние медиите, уви, се занимаваме с скандала с бонусите, в Левицата текат интересни процеси, които няма как да не започне разговора ни с коментар по тези едни теми. Предизвестена ли е тая битка Първанов-Станишев като изход? Избъркаха ли двамата, че вече така открито влязаха в този спор за лидерското място, без да се договорят зад кадър, както може би очакваха много от членовете и симпатизантите на БСП?
Може да ви кажа нещо, което излиза извън обичайните коментари. Но според мен големия проблем на БСП е липсата на влияние в обществото. Липсата на влияние се определя от маргинализацията на структурите в голямата им част, защото почти в цялата страна, с много малки изключения, няма общини, в които фигурите, свързвани с БСП, да бъдат ярки, знакови, ако ще и на местно ниво. Изпълнителното бюро на партията е неизвестно. Ако накарате дори наблюдателите на процесите в Левицата да ви напишат членовете на бюрото, ще видят проблем. А пък за по-широката общественост, а пък за хората, които са извън БСП, но имат някакво отношение към политиката, това са съвършено неизвестни хора, които те с нищо не могат да запомнят. Левицата излъчва липса на опозиция, от както са загубили парламентарните избори. Този въпрос, тези неща предопределят изходите на следващите парламентарни избори. И ако някой си въобразява, че понеже в момента социологическите сондажи хващали три политически партии, това нещо ще бъде така и след една година или година и половина, той просто не е познал. ГЕРБ има един голям ресурс, с който може да злоупотребява и да фалшифицира, да манипулира и така нататък. Липсата на опозиция с нищо няма да отнеми тези възможности. Липсата на опозиция, поне за общественото мнение, ще роди нови малки формации, които ще раздробят парламента достатъчно много, за да възпроизведат статуквото. Нещо, което стана на последните президентски избори. С много кандидати, които да вземат малко проценти, но общо взето да развалят фокуса и да го размият.
На фона на тази диагноза,
това, което се случва в БСП, не може да избяга от влиянието на лидерите, на ключови лидерски фигури. Те са Сергей Станишев и кръг, Георги Първанов и кръг, Румен Петков, Румен Овчаров. За мен това са хората, които определят това статукво. Не можете да избягате от битката помежду им, но ще си позволя да ви кажа, че колкото повече време минава, толкова повече се убеждавам, че изхода не е да се оставят хората, които са в основата на затапването на партията, да се разбират помежду си, толкова по-сигурен е краха на партията. Решението е тези хора да бъдат елиминирани от проблема, което не може да стане в момента, заради това, че те владеят ключови лостове в партията. И това, което най-вероятно ще се случи, независимо от това, което трябва, защото това, което трябва, е онова, което е обективно необходимо партията да се представи добре на следващите парламентарни избори.
Което вие го виждате през трета фигура.
Те ще са, да речем, след година, година и половина. За това време трябва на партията задължителна промяна. Промяна не само на върха. Фигура, която широки слоеве от обществото възприемат като алтернатива на Бойко Борисов, а не са склонни да гласуват от нема и къде. Битката в момента в БСП е на хора, които са убедени, че извън тях няма никой, че хората са длъжни да приемат това положение, независимо дали им харесва, защото те мислят, че съзнават, че не са харесвани от обществото и че теримат.
Как обаче да тълкуваме думите на Първанов, че всъщност битка в БСП няма да има, но пък той ще се кандидатира? Такава заявка даде преди два дни.
Отказвам въобще да ги коментирам. Това са хора, които смятат, че са само те. Ако ги оставите да се разберат, те пак ще измислят нещо, което устройва тях, т.е. устройва статуквото.
Да, да, но не губи...
Само в техните очи статуквото е различно, ако е Първанов, а не Станишев, ако е Румен Петков, а не Румен Овчаров, ако е Румен Овчаров, а не Георги Първанов и така нататък.
Не се ли губи обаче много енергия? Вместо БСП да се държи като реална опозиция, да излъчва послания...
Да, БСП се сега... държи както може да се държи. Това мислят те, това знаят да правят и това правят. И го правят съвършено добросъвестно. Аз смятам, че Първанов добросъвестно смята, че той може да постигне по-висок резултат и въобще той може да бъде спасител. Румен Овчаров също се е нагласил като евентуална трета фигура. Той няма да помага на никой от двамата. И без да смята какво всъщност е положението в градската партия за 12 години назад, защото неговите организационни и административни и партийни идеологически всякакви качества, лицето им е градската организация. Ако смятате, че градската организация е на по-друго дирже от ПСП централата на Позитано, ми... А Сергей Станишев, след като за всички е ясно, че той не може да бъде човека, който ще се изправи срещу Бойко Борисов, казва, аз се чувствам силен лидер. Ми, добре, щом се чувстваш, няма какво да ти кажат останалите.
Не се ли объркват обаче хората? Те, сега единия им звъни и казва, организирайте среща, събрание, другия се обажда от Позитано, също звънят. Ето вчера Станишев реално призна за тая разделителна линия, която
тече. Ама вижте, Станишев много му е удобно някой да го присъди на стола на председателя и да го държи така ен години, 35 да речем, колко Тодор Живков. Да си изкара там, ако може, целият трудостаж. Поначало, ако сте забелязали и предишните пъти, когато се поставяше въпроса за лидерите в БСП, те държаха никой няма право на агитация, никой няма право на срещи, никой няма право да изрази платформа. Ако я изрази публично, той е отцепник, някакъв вреден елемент и разноговореш. Това пък нормално ли? Ами, италианците, които имаха проблем да излъчат лидер след като обединиха няколко партии и имаха няколко лидери, не знам колко знакови фигури, не знам колко други уважавани, направиха следното. Извадиха 20 души листа, събраха се 20 души, така по общо взето, каймака на тия партии. Сложиха една листа 20 души, в която бяха всички някакви потенциални имена. Раздадоха ги на структурите. И накрая Валтер Велтрони, изненадващо, кмета на Рим, не лидерите на партиите, не другите хора, излезе като явен, категоричен фаворит. И казаха, те казаха лидерите, абе в наш интерес е да се обединим за този човек, той може да ни дърпа. Тука, от тези четиримата, никой няма да ви признае, че трябва да си ходи. Никой. Същевременно, симпатизантите на партията са в ролята на публика. Това е ненормалното за БСП. Тази статична маса ще възпроизведе статуквото, защото тя отдавна е приела ролята на публика, която само казва, не се карайте помежду си, разберете се, защото ние не искаме скандали, това вреди на партията.
Така да, но не може да се отрече, че левицата в много отношения като организация, устав и там своите документи е далеч по-демократична, защото в много малко партии това може да се случи в момента, да обикалят двама лидери.
А защо да не обикалят?
Страната. Не, факт е, нормално, че в други партии това ще доведе я до изключване, я до...
Защо ще доведе?
Защото
когато бяха Надежда Михайлова, Екатерина Михайлова, кандидати за лидери на СДС, когато СДС си правеше някакви преки общи и не знам какви избори, да нямаше момент, в който казва кой ще се кандидатира, а минават и си правят някаква агитация. Ма нали тая партийна членска маса трябва да знае кой за какво ще се бори?
Вижда ли Татяна Дончева алтернатива за лидерския пост извън тези две фигури? Къде е тя? Има ли шанс да се появи в БСП?
Тя няма никаква алтернатива, шанс да се появи в БСП, докато са тези четиримата там, където са. Няма да допуснат никакъв човек, защото истински нов силен човек най-напред би разтребил тях. Това е моят извод от това, което гледам от 2-3 месеца, от 2-3 години. Аз мога да го кажа като дистанциран човек вече, който няма никакво отношение към тях. Те няма да пуснат никога друг човек и накрая всичко ще завърши в една катастрофа, която обаче не може да бъде избягната. Първо, не може да избегнете сега май месец от дуел Станишев-Първанов. Никой не се замисля, всъщност, може ли единия от двамата да донесе по-добри електорални резултати на БСП? Не. Не, но те се занимават с въпроса, Станишев щял ли с почести да напусне, че щял ли да бъде преизбран в ПЕС, че можело ли да бъде преизбран, ако не е председател, че пък ако бъде преизбран, дали ще си подаде оставката? Не, няма да си подаде оставката. Това трябва да е ясно на всички. Станишев няма да подаде оставка при никакви обстоятелства, защото той няма никаква друга професия и защото има един кръг от хора, които разчита той да ги върне на позиции. Най-малко те никога няма да му позволят да даде крачка назад. Около Първанов също има такъв кръг. На хора, които искат да влязат на позициите, също няма да дадат назад. Ама и Овчаров няма да даде назад. Нищо, че той сега се прави на скрита лимонка. Румен Петков ще играе за Георги Първанов, защото няма друг шанс. Защото вече ще изпадне от каруцата. Но всъщност те ще паразитират върху сегашното статукво на БСП, което се определя от възрастовия състав на партията. 90% между 70 и 80 годишна възраст хора.
Какво прави това като мандат след година и половина?
Максимум 40 с най-голяма доброжелателност към БСП и с тревога, защото имайте предвид, че части на старата номенклатура и други присъдружни крепят и Бойко Борисов в Министерския съвет. И са добре поставени. И крепят и сегашното положение, което е всъщност голямата драма на България.
БСП помага на властта в момента по този начин. Или
казвайте БСП. Номенклатура? Говоря ви старата номенклатура и други, които се свързат с левицата. Други стари следи. Стари хиени.
Прав ли в този смисъл Станишев да иска от Първанов обяснение на отношението му към ГЕРБ, към Бойко Борисов, който беше определен наистина като един от най-решителните премиери от доскорошния държавен глава?
Няма въобще да ги коментирам, а кой с кого в какви отношения хората, ако имат памет от 2003 година до сега за поведението на Първанов и на Станишев, нямат нужда аз да им припомням факти. А те ще си извадят до Конгрес още неща. Не се притеснявайте.
Имат ли според вас някаква договорка отвъд този управленски мандат, обаче Първанов и Борисов? Много се коментира този въпрос. И в левицата.
За да има смяна на ГЕРБ, наистина трябва да има фигура срещу Бойко Борисов, която обществото приема за автентичен изразител на обратните жнения. Тоест, фигура, която може да обедини повече хора на по-широка основа, да се изтласкат катая простотия от властта, да се спре тази импровизация в държавата, защото тук в държавата всичко е импровизация. И аз нямам достатъчно фантазия да си представя как след време ще излязат сбъркани решения по ключови въпроси, които просто ще ударят като саксия по главата.
Следващата власт или хората. Най-вече.
Да.
Но оговорка има, според вас или не?
Техните отношения са отдавна, там има икономически връзки, това винаги пречи на чистата политическа линия, на който и да била политика. Просто, както забелязвате, Първанов отказва да отговаря на тия въпроси. Станишев ще му задава неудобни въпроси. Аз съм сигурна, че накрая ще почна да си говорите на агента Гоце. Нищо, че до сега има такова отношение, пък по този въпрос.
Въпросът е дали тези икономически връзки чертаят общи политически планове. Защото за сега и двамата категорично изключват възможността за каквато и да е коалиция между ГЕРБ, левицата.
Изобщо не ги слушайте какво ви говорят. Само ги гледайте какво правят. Изобщо не ги слушайте какво говорят. Ма по същия начин вие ще трябва да... Станишев също има много неудобни въпроси, които могат да му бъдат задавани. И че първо ще му бъдат задавани. Той няма как да излезе извън тях. Но също така няма как да седне да плаче и да обяснява, че никой не може да му иска стола. Ма това е нелепо. Две години и половина им обясняват, че опозиция няма и никой не иска да ги чува. Те ми обясняват. До вчера разноговорещите им пречиха. До 2009 година. Еми от 2009 година никой не разноговори и цари пълно мълчание. Сега вече им пречи Първанов, защото им създавал шум в системата. Ма това са абсолютни глупости. Това са хора, които не знаят на кой са свят. Аз го разбирам. Това е един кръг. Те си говорят помежду си, срещат се помежду си и си въобразяват, че техните проблеми са проблеми на обществото. Обществото е на съвсем друго място, както много добре знаем ние с вас.
Кризата или по-скоро според вас липсата на алтернатива доведоха до там, че в момента, както посочват и социолозите, образа на оня държавник, който решава кризи, намесва се така рязко в решаването на казуси в държавата, се оказва образа на единствено добрия за българите властник.
Ама какъв е единствено добрия за българите властник? Последния казус е с тези бонуси. И с държавната администрация, с заплащането и с човеците в държавната администрация. Министър-председателя или не знае как се заплаща на държавните чиновници и че за популистки добре поставени ниски заплати се крие раздаването на бонуси повсеместно, включително в областните администрации, където очевидно няма какво да делят, нещо принадено да делят. Ако той не знае как се заплаща и колко се заплаща, той не е за там. Защото след 2 години и половина не е разбрал къде е. Ако знае, което мисля, че е вярно, и се прави на 3,5, мийки си ръцете с тези хора, си мисля просто за едно безумно лицемерие, на което някой го учи и което не може да продължи до безкрай. Ти без платена държавна администрация, в която да събираш сериозни, качествени, добре обучени, подготвени хора, нищо не може да стане в държавата. На какво искаш да постигнеш, като в момента обясняваш, че ти си добър и целия в бяло, министър-председателя, а пък чиновниците от министри надолу са и не калпави хора, които само те зле поставят. Ами, те, нали, тези хора работят и за тебе. Нали, техните резултати ще бъдат резултати на правителството. Ако работи добре държавната администрация, това добре за всички български граждани, уверявам ви. Уверявам ви. А кой назначава хора в държавната администрация? Че винаги в държавната администрация чистото свидетелство за съдимост е било задължително. Едва ли не нещо, което не се коментира. Какви са тези с криминални досиета назначения на ключови длъжности? Случайно да ви прави впечатление, защо Миро Найденов се прави на Раймонда Диен пред отстранения шеф на напоителни системи? Че той, ако Миро Найденов го беше назначил въпросния Бил Гейтс, нали, щеше да бъде втория изхвърчал от мястото си. Да има такова поведение, очевидно някой отгоре му го е дал, който сега си мълча, Миро Найденов се пържи. А защо искате да си връщат бонусите? А повсеместно? Най-малко тези хора утре няма да работят за министър-председателя и за държавата.
То това някой... Мярката засегна по-скоро членовете на политическите кабинети, а не редовата администрация. Тя е дълга и тема, за която ви няма да ни остане време да говорим.
Нали знаете, че ако във вашата редакция на ините вземем парите, пък на другите не ги вземем, ще стане конфликт в редакцията? Нали това е ясно? Еми тогава какво?
Към финала сме на нашия разговор. Този нов комитет, който правите, формално като как ще живее в публичното пространство, няма да е партия.
Не. Този нов комитет е комитет, който ще спомогне за канализиране действията на всички недоволни от насилието на МВР. Насилието, което МВР упражнява върху гражданите в момента, не може да бъде изкупено с псевдопоправки в закони, които при това са абсолютно ненужни. Тук става дума за злоупотреба с насилие от страна на МВР, което се дължи на липса на подготовка професионална, на липса на обучение, на липса на квалификация, на липса на менталитет, на липса на административен капацитет и се поощрява от ръководството на системата. Поощрява се по всякакъв начин и с думи, че в МВР не работят балерини, и с начина, по който тия хора се прикриват, когато са сгафили, и с общо взето с карт-бланша да газят върху хората. Това нещо руши държавността. МВР е система за защита на държавността, и ние през мрежовата система и през интернет, и през организиране на акции, през организиране на подписки ще се постараем да създадем едни допълнителни механизми за канализиране на това недоволство, защото смятаме, че гражданите трябва сами да извоюват правата си и по отношение на държавата си.
Добре, ние ще следим онова, което вие с помощта и на социалните групи ще правите срещу полицейското насилие. Благодаря ви за този разговор. Татяна Дончева, гост в Междуредие тази сутрин. Останете с програмата на Дарик.